Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Барыбаңыз, бүгүн 22 апрель күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени милдеттүү түрдө аткарылууга жатпайт деп тапты.
Бул туурал эмес, так это максат да. Максат болбойт, это туурал. Это политическое решение, это не юридический вердикт.
Баткендин Кара Булак айылына келген канал жараксыз абалга кептелип, суга суу айылга жетпей, ийгин аянттары айдалбай калды.
Каналыбыз эскилиги жетип, потеря көп болуп, былтыркы жылда 55 күндө, 60 күндө келди да ошо жерчи. Биздин дыйканчылыгыбызда мурда картошка болчу эле. Суудун жоктугу байланыштуу картошка дагы жок.
Amnesty International эл аралык уюму 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок деген бүтүм чыгарды.
Көп жагдай сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чөгөрдү.
Алдыда мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуш кылабыз. Студияда мен Эрнис Нурматов. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келатканда кармалган 84 килограмм алтын боюнча түшүндүрмө берди. Кабар улуттук агенттигине берген комментарийинде ал өлкөдө 100 ашык компания алтын казарын жана алардын көбү руданы же концентраттарды Кытайга же Казакстанга алып барып, иштетип, алтынын бөлүп кайра Кыргызстанга алып келишерин айткан. Бул жерде 84 килограмм алтынды жашырылды деген эмес, салыктан жашыралы деп ойлошкон деген пикирге келип атабыз. Анткени булар алтынды алып кирип келе жатканда салыкчыларга каттоого коюп 60 миллион сомдун тегерегинде салык төлөшү керек эле. Ошону төлөбөй алып кирип келе жатып кармалышты, деди Султанбаев. Анын сөзүнө караганда президент 1 майдан тарта Кыргызстандын курамында алтын бар руда концентраттарды сыртка ташып чыгууга тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгон, бирок аны иштеткен завод курулуп бүтпөй, жарлык 31 декабрга чейин узартылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 апрелде Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен мыйзамсыз ташылып келаткан 84 килограммга жакын алтын кармалганын билдирген. Мекеме 300 миллион сомдон ашык каражатка баланган алтынды чөбүсүндөгү ири алтын казуучу компаниялардын бирине алып баратышканын кабарлаган. Бирок ишкананын атын жарыялаган эмес. Эрбол Султанбаев 84 килограммга жакын алтын ген ишканасыныкы экенин айтты. Коомчулукта бул алтын кимдики, аны мыйзам салып кирүүгө кимдердин катышы бар экени тууралуу талкуу болуп жатат. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиеш эле мыйзам долбоору 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Анда долбоор прокуратура органдарында тергөөдө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышынын алдын алуу, укук коргоо органдарындагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. 2019 жылы сот укуктук реформасына алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Эл аралык кабарлардан Крым Реали сайты 22 апрелдин таңында Крымдын чыгышындагы Ленин районунда жаралуулардын үнү угулуп, Орусия абадан коргонуу системаларын ишке киргизгенин билдирди. Бул тууралуу сайт Крымдагы Telegram каналдарга шилтеме берип жазды. Маалыматты Крымдын Орусия дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов да ырастап, бирок окуянын чоо жайын тактаган жок. Маш Telegram каналы Орусиянын абадан коргонуу системалары Азов деңизинин үстүндөгү объектин атып түшүргөнүн кабарлады. Ленин району Крым жарым аралынын чыгышында жайгашкан Орусиянын да Украинанын да аскерлери азырынча кырдаал боюнча комментарий бере элек. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Bloomberg агенттиги индиялык атка минерлерге шилтеме берип, каражатты төлөөнүн ыкмасы боюнча макулдаша албагандыктан Индия Орусиядан курал жарак сатып алууну токтотконун жазды. Маалымат боюнча расмий New Delhi орусиялык курал жарактарды доллар менен сатып алуудан баш тартып, муну Индия экинчи даражадагы санкцияларга илинип калышы мүмкүн экени менен түшүндүргөн. Сөз 2 миллиард долларлык келишим жана 10 миллиард долларлык орусиянын насыясы тууралуу болуп жатат. Бул каражатка Индия С-400 ракеталык комплексинин 2 бирдигин жана бөлүктөрүн сатып алууга жумшашы керек. Блумберг келишим токтотулганына дээрлик 1 жыл болгонун билдирди. Соодалашууну башка валюта менен жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Москва Индиянын валютасы рупий туруксуз экенин жүйө кылып, куралды бул валюта менен сатуудан баш тарткан. Индия болсо ашыкча чыгым болорун билдирип, рубль менен келишим түзбөй келет. Тетиктердин жетишсиздиги, 250 ашык Су-300 истребители, 1200 ашык Т-90 танктар бар Индияга бир катар көйгөйлөрдү жаратылышы мүмкүн экени айтылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кармаштан улам кыргыз жарандарын бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Ал эми Суданда жашап жаткан кыргызстандыктардын аэропортторго, аскердик базаларга жана өкмөттүк кварталга жакын аймактарга барбоого, өзү жашаган жеринде турууга үндөдү. Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчилигинин акыркы маалыматы боюнча Суданда Кыргызстандын 7 жараны жүрөт, алардын 3-ү Бириккен Улуттар Уюмунун Хартумдагы кеңсесинде иштешет. Элчилик Судандагы кыргызстандыктардын санын тактоо иштерин улантууда. Ыкчам колдоо күчтөрү Судандын туруктуу армиясына кошулбаган жана коргоо министрлигине баш ийбеген аскердик топ. Алар 2019 жылы Судандын авторитардык президенти Омар аль-Баширдин бийлигин кулаткан аскердик төңкөрүштү колдошкон. 2021 жылы 100 миңдей мүчөсү бар уюм бийликти жарандык башкарууга өткөрүп берүүнү кечиңдеткен экинчи аскердик төңкөрүштү колдоду. Судандын туруктуу армиясы жана жарандык коом ыкчам колдоо күчтөрү өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн катарына кошулушун талап кылып келет. Бул боюнча сүйлөшүүлөр 1 апрелге чейин жыйынтыкталышы керек болчу. Бирок пландалган келишимге кол коюу белгисиз убакытка жылды. Армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун кармашынан ондогон адам өлдү.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орус сайтынан да окуп туруңуз. Ал жака кире албай жатсаңыз VPN сервис аркылуу баш баксаңыз болот. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22-24 апрель күндөрү күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында, Каракол эмилчек жолунун чоң ашуу ашуусунда, Барско Накширак жолунун сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. 23 апрелде жаан жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29, Талас чергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11-16, күндүз 0-5 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 6-8, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим кабыл алды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы, ал максат экени жазылган. Айрым юристтер менен депутаттар соңку чечимин сынга алып, бийлик 4 айдан бери конституциядагы негизги талаптардын бирин аткарбай келатканын айтышууда. Маселе буга чейин жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы мамлекет социалдык төлөмдөрдү алдына жараша гана төлөй турганын билдирген. Баш мыйзамдын талаштуу беренесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү токтолот.
19 апрелде Конституциялык сот баш мыйзамдын 44 беренесине байланыштуу министрлер кабинетинин кайрылуусун карап, расмий түшүндүрмөнү кабыл алды. Соттук коллегияны Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскүнбаев жетектеп, ага катышкан 9 судьянын баары чечимди бир добуштан колдошту.
Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн түз милдеттенмеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдетти жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек
деп айтылат маалыматта. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык соттун чечимин карапайым элди алдоо катары баалады. Ал бийлик мындан 2 жыл мурун болгон референдумда жаңы баш мыйзамга элге жаккан беренелерди киргизип, конституция колдоо тапкандан кийин аны аткарбай жатат деп эсептейт.
Мисалы, мамлекет Кыргызстан бул укуктуу мамлекет деп атпайбы? Конституция башка беренеде. Анда бул дагы милдет эмес да, бул анда максат эле турбайбы анда? Анда бул жерде мындай жазылып турот. Эмнеге биз башкаруу боюнча бул милдет катары болуп калды? Башка нормалар максат эле калды да.
Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнүн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бул талап 2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны кабыл алганда киргизилген. Баш мыйзамга 2021 жылы 5-чү майда кол коюлуп, анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов сөз болуп жаткан талаштуу берене боюнча конституциялык соттун чечимин антиконституциялык деп баалады.
Что это цель, которая должно стремиться государство. Вот раньше так это максат, да? Максат помочь, который это политическое решение, это не юридический вердикт, судебный вердикт.
Министрлер кабинети февраль айында конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттүн өтүнүчүн Жогорку Кеңеште айрым депутаттар сындап, баш мыйзамды аткарбай жатканы үчүн министрлер кабинетинин отставкасын талап кылгандар болгон. Парламенттин 16 февральдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул тууралуу мындай деген.
Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америкада жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү.
Акылбек Жапаровдун ошол кездеги сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сом деп белгилеген. Ушул тапта Кыргызстанда ай сайын 742000 ашык киши пенсия жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 328000 көп адам алат. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тел өнүм минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. 2020 жылы жаңы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдеринин доктору Чолпонкор Арабаев мындай деди.
Мүмкүнчүлүккө жараша ушу конституцияда каралган норманын бардыгы аткарылышы абзел. Конституциянын соттагы мындай разумный, кыргызчасы акылдуу жакшы чечим чыгарган экен.
Конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү парламенттин экс депутаты Эсенгул Исаков 44-чү беренеге конституциялык соттун чечими менен эле чекит коюлуп калбаарын эскертти.
Күчүндө болгондон кийин баш мыйзам аракет кылып эндиги жылдан баштап болсо дагы муну аткарганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Же болбосо конституцияга анда референдум кайра өзгөртүү кириш керек болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдүү укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү тууралуу иштерди бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндөгү талаштарды карайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Баткендин Кара Булак айылына келген суу башы каналы эскилиги жетип, суга суу айылга жетпей сайга сиңип, көпчүлүк эгин аянттары айдалбай калды. Суунун жоктугунан элеттиктердин көпчүлүгү миграция менен жан багууга өткөн. Айылда туруп, жашылча жемишти сатып алабыз дешет Кара Булактыктар. Жергиликтүү жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 2.5 чакырым канал оңдолуп баштаганы менен дагы 5 чакырымдай каналдын бүтүн жери калбаптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улайт.
60 күндө келди да ошо жерчи. Алмаларыбыз баягы суусуздан түшүп калды. Былтыркы жылда алма алган жокмун да.
Баткен шаарынан 20 чакырымдай тоо тарапта жайгашкан Кара Булак айылында турган Исамидин Салиев өткөн жылы сууга суунун жоктугунан короосундагы алма багынан түшүм ала алган эмес. 65 түп алмасынан түшүм ойдогудай болсо 100000 сомдон ашык киреше тапмак. Айылга келген каналдын эскилиги жетип, 900 кожолук жашаган Кара Булак айылын тоолук камсыздай албай калган. Мындан улам үлүшкө тийген 100 гектардан ашык суулуу айдоо жерлер кургап жатканын айтат.
Азыркы күндө мына үлүштөрдүн эгилбей калган себеби эле суунун жоктугунан. Суу жок, тартыш, себеби баягы эгин эксең убыткада жөн эле кайтып банкротко турасың. Ошондуктан эл дагы эккен ойлонуп отурат азыр.
Сиз экпедиңиз байды жериңизди?
Мен өзүм эккен жокмун ал жака.
Канча жериңиз эгилбей калып калды?
Азыр 1 гектар суулуу жер эгилген жок. Эгерде суу болсо эл дагы бир жакшы эме кылат эле. Азыр эми элдерибиз тиричилиги ушу баягы балдар барлар Москвасында жаштары шаар да. Кары картаңдарды баккандар ушу баягы өздөрчө жалдама чыгып иштейт дейм. Калтура кылышат да мындай айтканда.
Сууга суунун жетишсиздигинен элетиктердин айдоо аянттары дээрлик бош калган. Айыл чарбасынан тапкан кирешеден эле жан багып келген жергиликтүүлөр Орусияга карай агыла баштаган. Буга чейин Карабулак айылы картошка өндүрүүчүлөрдүн сап башында турган. Эми болсо сатуу алып жатышканын кошумчалайт Исамидин Салиев.
Мына каналыбыз эскирге жетип, потеря көп болуп, былтыркы жылда 55 күндө, 60 күндө келди да ошо жерчи. Биздин дыйканчылыгыбызда мурда картошка болчу эле. Суунун жоктугу байланыштуу картошка дагы жок. Өзүбүз дагы эми быйыл сатып алам эми өзүм. Былтыр мына жерге эккенден быйыл болбоду, былтыр суу жок.
Айылга суу жеткирип турган каналдын жалпы аралыгы 14 чакырымды түзөт. Бул канал аркылуу секундасына 1 куб метр суу айылга жетип турмай болуп, 60 жылдай мурда курулган. Бирок канал эч кимдин карамагында болбой. Суу чарба башкармалыгы да өз эсебине алган эмес. Өткөн кылымдын 60-жылдары курулган канал жаратылуу оңдоп түзөөдөн өтпөй. Тоо суусунун 60%дан ашыгы жоготууга учурап, жыртык тешиктен сайга сиңип, элге жетпей турат. Быйыл жергиликтүү бийлик 1.5 миллион сом бөлүп, мындан тышкары 60 000 АКШ доллары көмөк көрсөтмөй болгон инвестиция тартып, кайрадан 2.5 чакырым каналдын курулушу башталганын айтат. Айыл аймактын башчысы Алтынбек Мисиралиев.
Курулган каналдан сууларды тартыштыгынан күндөн күнгө баягы кыйынчылыктар чыга баштады да. Акыркы 10 жыл 15 жылдан бери уже картошканы экипбей калып калышты, элибиз сатып жеп калышты да, мындайча айткандачы. Негизги эмеси көйгөй ушул курулган 60-жылдан курулган каналдын срок эксплуатациясы бүтүп, суу 70-80% потеря болуп калган да. Маселелерди чечүү деп айыл өкмөт дагы эме кылып аракет кылып жүргөнбүз, бирок ушул эмеде биздин Араб Эмират фондунан 60 000 доллар акчасын карап беришиптир. Топтордун макулдугу алдык, анан канал бүтсө эмеге райондук ооско өткөзүп беребиз.
Азыр 2.5 чакырым каналдын жаңылануусу эң суу көп жоготууга учураган бөлүгүндө жүрүп жатат. Жок дегенде ушул иш бүтүп калса, суунун айылга жетүүсү эки эседей көбөйөт деп үмүт артып турушат. Иштин жүрүшүнө жергиликтүүлөрдүн да салымы болушу керек. Ага жергиликтүүлөр кара жумуш менен салым кошуп жатышканын айтат. Айыл башчысы Тилек Эркенов.
Суу очередь менен коюлганда 40-45 күндө келип атты. Азыр эми бул бүтсө, кудай буюрса, 15 000 күнгө 20 000 күнгө кыскарат деген чоң үмүтүбүз бар, кудай буюрса. Элдер өтө жакшы колдоп берип атышат, тамак ашын уюштуруп берип атышат, келип жардамга чыгып атышат, кара жумуштарын кылып бергенге.
Каналдын бир бөлүгүндөгү курулуш ушул жылдын май айында толук аяктайт. Эскилиги жеткен ички ирригациялык тутумдарды толугу менен жаңылоого айыл өкмөтүнүн чамасы жетпейт. Алдыдагы жылдарда сууга суунун таңкыстыгын сезе баштаган эл өз аракети менен көйгөйдү чечүүгө киришип жатат. Аймакта суу тартыштыгынан улам чыгымы көп экенине карабай, тамчылатып суугаруу ыкмасы менен багбанчылыгын кеңейтүүгө аракет кылгандардын саны да арбып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келатканда кармалган 84 килограмм алтын боюнча түшүндүрмө берип, ал Кыргызстандан чыгып жатканда эмес, кирип келатканда кармалганын маалымдады. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Орусия аннексиялап алган Крымдын чыгышындагы Ленин районунда жарылуулардын үнү угулду. Блумберг агенттиги индиялык аткаминерлерге шилтеме берип, каражатты төлөөнүн ыкмасы боюнча макулдаша албагандыктан Индия Орусиядан курал жарак сатып алууну токтотконун жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармаштан улам кыргыз жарандарын бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Азаттыктын кабарчылары топтогон бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Сайтыбыз ачылбай жатса атайын тиркеме жана VPN сервистери аркылуу кирсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Amnesty International ЭЛ уюму 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок деген бүтүм чыгарды. 156 өлкө камтылган документте негизги көңүл куралдуу жаңжалдарга бурулган. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасалган. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккил мына ушул суроолордун тегерегинде азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course, and I have to say that I myself have been away for a year and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбөө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
I think most of it. But freedom of expression, of course, is something.
Көп жагдай, сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чогорду. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелеринин негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдорунда колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим Толкинине байланыштуу эски видеону бейкабар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Жекшеналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned. Силердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айыптоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Clearly, I mean we've been following the problems that Azatik have faced over the
years. Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын Маданият министрлиги азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Amnesty International уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстандагы жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугун чектеген жагдайлар тууралуу да сөз болуптур. Ушул аптада эле Бишкектин айрым аймактарында митинг өткөрүүгө чектөө койгон чечимдин мөөнөтү июль айына чейин узартылды. Бул эмне үчүн тынчсыздануу жараткан жагдай экенин түшүндүрүп бересизби?
It's concerning because Kyrgyzstan has ratified international human rights standards.
Бул тынчсыздандырган жагдай. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пакт сыяктуу адам укуктарына байланыштуу эл аралык келишимдерди ратификациялаган. Бул стандарттарга ылайык бийлик өкүлдөрү эркин жыйынга чогулган же митингге чыккан адамдарды куугун туктамак турсун, жарандарга бул укугун колдонууга коомдук жайларда топтолууга шарт түзүп бериши керек. Жарандар өз демонстрациясы үчүн маанилүү деген жерге чогула алгыдай болушу керек. Мисалы, эгер адамдар парламенттин кайсы бир чечимдерине нааразы болуп жатса, анда парламенттин имаратынын же президенттин кеңсесинин алдында митингге чыгууга укугу бар. ага уруксат берилиши керек. Бул маанилүү. Эл аралык стандарттар өкмөттөрдү буга шарт түзүүгө милдеттендирет. Соңку чечимдер Кыргызстандын адам укуктары боюнча эл аралык милдеттемелерин бузууга жатат. Жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугу айрым учурларда чектөөгө жол берилет. Бирок ал үчүн белгилүү бир негиздер болушу керек. Кыргызстандагы себептер жарандардын бул укугун чектөөгө негиз боло албайт. Адамдар чукул митингге чогулууга да укуктуу. Муну региондогу өлкөлөрдүн бийлиги оор кабыл аларын көрүп жатабыз. Кайсы бир окуя болуп кетсе, жарандар ага өз пикирин билдирүү үчүн дароо демонстрацияга чыга алгыдай болушу керек. Эркин коомдо мындай чектөөлөр кабыл алынгыс.
These restrictions are unacceptable in a free society.
Amnesty International Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын абалына да көңүл бурган экен. Баяндамада айтылгандай, былтыр Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарды чет жактан алган каражаттары тууралуу отчет берип турууга милдеттендирген жаңы эрежелер киргизилген. Сиздер бейөкмөт уюмдарга мындай отчет берүү үчүн бир жума гана берилгенин баса белгилеген экенсиздер. Кыргыз өкмөтү чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу үчүн мындай отчеттуулук зарыл экенин белгилеп келет. Сиз кыргыз билигинин мындай билдирүүлөрүнө кандай жооп бересиз?
I would say that in NGOs must report. They must submit financial reports. This is
бейөкмөт уюмдар финансылык ишмердиги тууралуу отчет берип турушу керек. Бул дүйнөнүн булуң бурчунда кеңири колдонулган практика. Ал отчетто каржы булагы так көрсөтүлөт. Бирок чет жактардан каржыланган уюмдарды жаманатты кылуу же стигмага кириптер кылууга болбойт. Бул кабыл алыңгыз. Коммерциялык эмес уюмдарга каражат берген эл аралык фонддор Кыргызстанда жайгашпаганы айдан ачык. Эгер чет жактан каржы алууга бөгөт коюла турган болсо, анда Кыргызстандагы жарандык коомду өнүктүрүү аракетине тоскоолдук жаралат. Эгер кайсы бир уюмга байланыштуу шектенүү бар болсо, анда каражат кайдан келип жатканын текшерип туруунун жолдору бар. Бирок отчет берип туруу сыяктуу катаал чектөөлөрдү киргизүү менен чет жактан каражат алган бейөкмөт уюмдарды жаманатты кылуу бул уюмдардын адам укуктарын коргоого болгон аракетине тоскоолдук жаратууга барабар. Аларга бул талапты аткарууга бир жума гана берилгени кабыл алыңгыз.
And for instance, giving them a week in which to complete this reporting requirement was unacceptable.
Кыргыз authorities always say бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөт адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылып жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done and you know let's face it if you look at our annual report entry no country
көп иш жасалышы керек. Биздин баяндаманы окусаңыз бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз. Дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар. Ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопко тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
You know, these are all things that the government should be putting as a priority.
Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккилдин интервьюсун уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков баарлашты.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди укканыңыз үчүн алкыш.